Gepli Yer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Tuesday-ne ikinjide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň böwürdüsini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki Gepleşikliğin devamında etrafı premierministrlerin yani Muhammed Şarifler'in
Türkmen Hudojnigi Vladimir Artekov Portiyatın Sungat Akademiyasının hormatlı ağlası diyen adamı nasip oldu.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etrafı bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın Birleşen Ştatların prezidentlik saylaw prosesinde en ağır günlerin birinde öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatların öňkü döwlet sekretari Hillary Clinton'ın 15-nji martda özünün esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan Demokratik Carolina'da, Illinois'da ve Ohio'da üstün çykyp gün orta ve orta gün batar ştatların bäşisinde dördüsünde üstün çıkanlığı görküldü. Milyarder Donald Trump özünün beyatırşı Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şehirde Trump Demokratik Carolina'da ve Illinois'ta yeniş kazandı. Ortiýetin gorunmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Suhoi 25 söwüş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň ýetäsi böleginiň Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini goldamak we halkara terrorçuluğa garşy göreşmek maksatly yurtta howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sowda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp barýan wagtynda bolanlygyny habar berdi.
Diýki Sitland ID plant şewewa.
Partlaýjy hereýet awtobusda oturgujyň aşagynda goýulyp dur. Ol Sunehir metçidiniň duşunda partlady. Emma yaralanan türüji awtobusy Günbatar polisiýa stansiýasyna çenli sürmegi başardy diýip polisiýa resmiýeti aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanstany, Pakistana we Hindistana gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedow kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýanyň türkmen gazyny satyn almaktan ýüzeýän wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçilýäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yazgaryan xatawatyny tanqid etdi. Birleşen Milletler Quramasının İran öncü yürüyte xatawatçısı Ahmet Şahid yurtta ayratinam yaş tutsakların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bolmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Kengeşine 14 Mart'ta beren xatawatında Ahmet Şahid halkara kanunlarında göz önünde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İranın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. Ema İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16 Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikate gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinin mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alimler Türkiye'nin Kürtlerin köplük kolp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.